Ert News Radio 105,8. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 9 λεπτά μετά από τις 10 στο Ert News Radio 105,8. Ο μήνας έχει 13 και σε 16 μέρες από σήμερα θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά, άρα η μέρα θα κρατάει πολύ περισσότερο και σιγά σιγά, καθώς θα βασδίζουμε προς το τέλος της άνοιξης, θα μεγαλώνει, θα φτάσει να ανοιχτώνουμε κάποια στιγμή μετά τις 8.30 καλές 9. Το λέω γιατί εμένα μου αρέσει όταν μεγαλώνει η μέρα. Θα φτιάξει και ο καιρός, ο οποίος όμως από την επόμενη εβδομάδα θα έχει πάλι κάποια πισωγυρίσματα σε διάφορες περιοχές, δηλαδή θα έχουμε βροχούλες και λίγο παραπάνω κρύο. Θα μας τα πούν αυτά οι μετεωρολόγοι, τίποτα το τρομερό, τίποτα το ανησυχητικό. Δηλαδή, εντάξει, Άγιο μου και Πασόκ. Έχει κάτι καταιγίδες στο κίνημα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αν και πριν από λίγο βλέπω μία δήλωση του κύριου Δούκα, ο οποίος είπε ότι η πορεία, ότι δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα και δεν βελτιώνονται η εικόνα του Πασόκ. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα. Πρωινή δήλωση του κυρίου Δούκα. Λοιπόν, πολλοί λένε, τώρα το πολλοί λένε, όχι δημόσια, είναι του παρασκηνίου αυτή την περίοδο στο κίνημα. Όλοι λένε τη γνώμη τους, αρκεί να μην γράψει το όνομά τους, ότι θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι και ο επόμενος, αν συνεχίσει να ασκεί με κάποιο τρόπο κριτική. Το βρίσκω λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Αλλά αν και χθες το πρωί μας έλεγε κάποιος ότι θα διαγραφεί για τέτοιες απόψεις ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ποιος θα τον πίστευε? Δεν είπε δηλαδή και κάτι που να σκεφτεί κάποιος, όπα, στο Λιβαρί. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, πρωί-πρωί Παρασκευής, που υποτίθεται ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για λίγο πιο ιδιωτικές, προσωπικές, οικογενειακές, χαλαρωτικές στιγμές. Μην σας αγχώνω, να σας πούμε κάτι διαφορετικό. Πώς ξεκινάει τη μέρα της Σίντι Κρόφορντ? Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, το έφτιαξε. Καταρχήν την ξεκινάει μόνη της, γιατί βλέπω ότι σηκώνεται από το κρεβάτι και δίπλα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, κρατήστε σημειώσεις. Είναι 60 χρονών, πρώην μοντέλο, διατηρείται πάρα πολύ ωραία. Το σώμα της είναι έτοιμο για πασαρέλα. Ξεκινάει, λέει, στις 6 το πρωί και ολοκληρώνει στις 8.30. Με το που σηκώνεται από το κρεβάτι, βουρτσίζει τα πόδια της. Δεν το διάβασα λάθος, τα πόδια της. Και ακούει αποσπάσματα από τη βίβλο. Πίνει ένα σφινάκι μιλόξιδο και μπαίνει στο τζακούζι έξω όμως στην αυλή. Μετά κάνει grounding, δηλαδή περπατάει ξυπόλυτη πάνω στο γρασίδι για να μπορέσει να γειωθεί με τη φύση. Κατά το grounding πίνει και ένα καφέ με προσθήκη κολαγόνου. Δηλαδή με το κολαγόνο της πίνει και ένα καφέ. Και ύστερα πάει στο μικρό τραμπολίνο που έχει στο γυμναστήριο του σπιτιού της και κάνει μερικά μικρά άλματα να ξυπνήσει λίγο το σώμα. Μόλις τελειώσει αυτό, έρχεται ο κανονικός ο δάσκαλος για τις πιλάτες. Είναι μια ρουτίνα 2,5 ώρων. Μπορείτε να κρατήσετε κάποια στοιχεία από όλα αυτά. Τον καφέ με τον κολαγόνο ίσως. Και ότι το Spotify έχει και αποσπάσματα από τη βίβλο. Λοιπόν, καλά δεν σας λέω τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω, γιατί τα αντιλαμβάνεστε, αλλά περιορίξω σκολοκυθόπιτα. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Εγώ ούτως ή άλλως διαφωνώ με το να σηκώνεσαι 2,5 ώρες νωρίτερα για να πας στη δουλειά σου. Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά το ξέκοψε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και ότι δεν βλέπει και λόγος να γίνει και κάποιος ανασχηματισμός ή κάτι να αλλάξει στη σύνθεση της κυβέρνησης. Αυτό με τις εκλογές δεν ξέρω καν γιατί τον ρωτάνε. Το έχει ξεκαθαρίσει και έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες, όχι σε αυτή την περίοδο και στην προηγούμενη, να κάνει. Και είναι φανερό ότι και έχει διαφορετική νοοτροπία πάνω στο θέμα, αλλά και την προηγούμενη φορά του βγήκε, ανταμείφθηκε γι' αυτό. Πήρε ένα ποσοστό που δεν ξέρω αν το περιμένανε στη Νέα Δημοκρατία. Στα του πολέμου κάτι ετοιμάζει σήμερα ο Τραμπ, ο οποίος και στο λεξιλόγιο του έχει αρχίσει λίγο και ξεφεύγει, τους είπε αλήτες και άλλα κοσμητικά. Το άλλο σενάριο το οποίο διαβάζαμε για την επιμπλοκή είναι το εξής: ότι έτσι κι αλλιώς στην Αμερική δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αλλάξει το καθεστώς, δηλαδή μπορεί να επεμπλακεί και χωρίς αλλαγή καθεστώτος, αρκεί με σοβαρά πλήγματα. Ένα από τα θέματα λοιπόν είναι το θέμα του ουρανίου. Αυτό το εξετάζουν, να κάνουν μια χερσαία επίθεση, να πάρουν το ουράνιο και να πούνε ωραία, νικήσαμε, γεια σας. Τώρα, χερσαία επίθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύπλοκο και σε άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να γίνει και χωρίς θύματα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις. Μπορείτε να διαλέξετε ποια σας αρέσει περισσότερο και να την κρατήσετε, διότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε οι αναλύσεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Από ποιο δίκτυο, από ποιο μεγάλο κανάλι του Συφιλίου και αν διαβάσετε, άκρη δεν βγαίνει. Ας πούμε ότι αυτό που όλοι συμφωνούν είναι ότι όταν έλεγε 2-4 άντε 5 εβδομάδες το εννοεί και κάπου εκεί θα ψαχτεί σίγουρα ένας τρόπος απεμπλοκής. Ας έρθουμε λίγο στα δικά μας και θα επιστρέψουμε στο θέμα. Η ΕΕΠ έκανε μια έκθεση στην οποία λέει ότι πέρυσι είχαμε 19 επιθέσεις ηλεκτρονικές, δηλαδή hackers, κυβερνοεπιθέσεις κτλ. Σε 6 περιπτώσεις ζητούσαν λίτρα για να αποδεσμεύσουν πάλι την IP και τα data τα οποία είχαν, αυτά τα οποία κλέψανε. Και υπήρχαν και 6 προσπάθειες που κλέψανε κυβερνητικά mail και προσωπικά δεδομένα. Όχι κυβερνητικά, από το δημόσιο. Στα αθλητικά ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα, γιατί με τις νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού χτυπάμε δεκάδα, αν χτυπήσουμε δεκάδα στην κατάταξη του ευρωπαϊκού συστήματος, σημαίνει ότι θα βγάζουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη και λιγότερη ταλαιπωρία για το Champions League. Να δούμε όμως τι θα γίνει μέχρι το τέλος όλων αυτών των πρωταθλημάτων. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός μια δουλειά έπρεπε να κάνει, να κερδίσει τη Μονακό. Έχασε με 9 παίκτες στη Μονακό και χωρίς το κανονικό της προπονητή. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, παρά το ότι κέρδισε, παραμένει δέκατος με τριπλή ισοβαθμία, αλλά δεν είναι και πολύ καλός γιατί μετράνε και οι πόντοι. Και επειδή δεν κερδίζει με διαφορές, είναι δέκατος. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με τριπλή ισοβαθμία, αλλά επειδή βάζει πολλούς πόντους, είναι δεύτερος. Πολύ γλυκό χθες το πλάνο, την ώρα που ο Λεσόρ έμπαινε μέσα στο γήπεδο, ο γιος του σήκωσε ένα πλακάτ που έλεγε «Προσοχή, ο μπαμπάς μου επέστρεψε». Αν και νομίζω ότι αν θέλει να δει κανείς από αθλητική άποψη την ιστορία του Λεσόρ, το πιο συγκινητική είναι η στάση του Παναθηναϊκού. Διότι όταν χτύπησε ήταν φανερό ότι την επόμενη χρονιά τον έχανε και η διοίκηση πήγε, το ανανέωσε αμέσως το συμβόλαιο, και ο Λεσόρ παίζει με πολλά λεφτά, και περίμενε και 14 μήνες για την επιστροφή του, ωραία και υπομονητικά. Διαβάζουμε και μία έρευνα στην οποία οι Έλληνες απαντάνε, ένα στους δύο, το 52%, ότι οικονομικά είναι χειρότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτές είναι ερωτήσεις αίσθησης, δηλαδή σε ρωτάνε πώς αισθάνεσαι, καλύτερα ή χειρότερα. Δεν σου λέει κανείς να κάνεις να ψάξεις τα αλήθεια τα οικονομικά σου, να δεις αν είναι πιο καλά ή αν δεν είναι. Τι νομίζεις εσύ για τον εαυτό σου? Έτσι λοιπόν, εμείς ένα στους δύο πιστεύω ότι είναι χειρότερα από το παρελθόν, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πέρασαμε μια τρομερή κρίση με το βασικό να έχει πάει στα 550 και μέσα σε ένα σπίτι που ήταν δύο γονείς, ας πούμε, και δύο ενήλικα παιδιά, 25χρονοι, μπορεί να μην δούλευε για κανένας. Τι αποτυπώνει όμως αυτό? Αποτυπώνει το γεγονός ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά που βγάζεις τώρα και είναι περισσότερα από ό,τι ήταν πριν 2-3 χρόνια για να βγάλεις ωραία, σωστά το μήνα, χωρίς να ανησυχείς. Μπορεί να μην είμαστε χειρότερα από πέρυσι, γιατί είχαμε και την Ουκρανία, να σας θυμίσω, τα προηγούμενα χρόνια είχαν εκτοξευτεί οι τιμές στο ρεύμα και όχι μόνο. Αλλά από τη στιγμή που τώρα που μιλάμε δεν αισθάνεσαι άνετα οικονομικός, άνετα λέω εγώ αυτό ως ορισμό βάζουμε, έτσι, να περνάει ο μήνας χωρίς να βάζεις το χέρι στην τράπεζα ή χωρίς να λες δεν θα βγω ή θα καθυστερήσω μια πληρωμή. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αισθάνεσαι ότι είσαι χειρότερα από πριν. Και για να το αισθάνεσαι, μάλλον συμβαίνει κιόλας. Δηλαδή να μην τελειώνει ο μήνας όπως πρέπει. Και αυτό είναι πάντοτε το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λύνουν όλες οι κυβερνήσεις, δηλαδή τα οικονομικά της χώρας και τα οικονομικά των πολιτών. Τα είπε ο Μπιλ, ότι τα πάντα είναι γύρω από την οικονομία, τα είπε με έναν διαφορετικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί πιστεύουν ότι τώρα, με αυτά που γίνονται, δεν μπορεί να ανατραπεί στο Ιράν το καθεστώς. Θα μπορούσε όμως αργότερα, όταν φαρούν και τρομερές οικονομικές συνέπειες που υπάρχουν για το Ιράν, γιατί το εμπάργκο συνεχίζεται, η οικονομία του θα γίνει χειρότερη, οι εξαγωγές του, αυτές οι λίγες που έκανε, δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν, ότι αργότερα η οικονομική δυσκολία στον κόσμο μπορεί να τον ξαναβγάλει στον δρόμο. Και αυτή τη φορά μπορεί να βγάλει και αυτούς που στέκονται απέναντι σε όσους διαμαρτύρονται. Σενάριο. Αλλά πιο πιθανό από το να πέσει τώρα με τους βομβαρδισμούς το καθεστώς. Η Ήρα Πενανίδου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίσσα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viper, μπαίνοντας και γράφοντας Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Και τώρα στον ήχο ο Νίκος Λαβενίτης πατάει το κουμπάκι και ξεκινάμε το δεκάλογο. Στο νούμερο 10, ο γιος του Χαμενεϊ που δήλωσε ότι θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα που έχει χυθεί. Αυτό λέγεται πόλεμος δηλώσεων. Και αν ήταν έτσι, οι Ιρανοί θα τον είχαν κερδίσει. Είναι πιο καλοί από τον Τραμπ. Αλλά και μόνο που πρέπει να λέει ότι θα εκδικηθούμε και είναι κρυμμένος, κάτι σημαίνει γι' αυτό. Στο νούμερο 9, οι Ιρανοί που λένε ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά, γιατί αυτό όντως είναι ένα όπλο για το Ιράν. Αλλά εάν η Αμερική αποφασίσει να τα ανοίξει, θα ανοίξουν. Στο νούμερο 8, ο κύριος Σαμαράς που είπε: δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, κύριοι συνάδελφοι. Ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν. Και το είπε χθες στη Βουλή. Εντάξει, ήταν απάντηση στον Πρωθυπουργό. Καλό σχόλιο, επαγγελματικό, που μπορεί να μην ενδιαφέρει και κανέναν. Στο νούμερο 7, ο πόλεμος, ο οποίος σύμφωνα με έναν απολογισμό τις πρώτες 6 μέρες κόστισε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Και επειδή αυτοί δεν πολεμούν για να χάσουν λεφτά για να βγάλουν, μη σας φαίνονται και πολλά. Απόσβεση θα γίνει, απλά θα μάθουμε αργότερα το πώς. Στο νούμερο 6, Γερμανός τουρίστας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πήγε σε ένα μαγαζί και έφαγε τάκος. Κάηκε πάρα πολύ από τη σαλάτα, έβγαλε λέει φουσκαλίτσες στη γλωσσούλα, έπαθε ναυτία, ζαλάδες κτλ. Μείνησε το κατάστημα και ζήτησε αποζημίωση 100.000 δολάρια. Ήρθε η ώρα να γίνει η δίκη, τους ακούει όλους ο δικαστής και αφού ολοκληρώθηκε αποφάσισε. Και είπε στο Γερμανό, αν σας καίνε τα καυτερά είναι δικό σας θέμα και όχι δικό μας. Και τον αποτελείωσε λέγοντάς του, επίσης τι ορίζουμε ως καυτερό. Γιατί μερικοί λένε ότι είναι και γλυκιά η σάλτσα τους. Ό,τι να είναι, σαν να πας να φας σουβλάκι και να πεις μετά ότι παραμύριζες με το σκόρδο. Στο νούμερο 5, νέα δημοσκόπηση δείχνει το Πασόκ 16 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν είναι ότι είναι μόνο 16 μονάδες, αλλά έχει στο περίπου και το τριπλάσιο ποσοστό από το κίνημα. Όμως, να διευκρινίσουμε ότι η μέτρηση έγινε πριν από την έλευση Πελεγρίνη. Συνήθως αυτές οι μεταγραφές αποδίδουν, αλλά στις επόμενες μετρήσεις. Στο νούμερο 4, ο κ. Χρυσοχοίδης που είπε: αν πείσουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί, θα πάρουμε μεγαλύτερο ποσοστό και από τις προηγούμενες εκλογές. Και λέγαμε νωρίτερα για την οικονομία. Και λέμε για παράδειγμα και για το θέμα των ενοικίων. Βλέπουμε καμιά ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα που μας έχει ξεφύγει στους υπόλοιπους? Κοίταγα χθες αγγελία 25 τετραγωνικά 500 ευρώ. Στο νούμερο 3 η Μπαρτσελόνα προσέλαβε μια κυρία ειδική σε θέματα ύπνου για να βγάζει το πρόγραμμα των μετακινήσεων και του ύπνου των παιχτών, ώστε αυτοί να είναι σε καλύτερη κατάσταση και να έχουν περισσότερη ευεξία. Νέα ειδικότητα αυτή στο ποδόσφαιρο και ομολογωμένως ενδιαφέρουσα, το κάνουν και άλλες ομάδες. Αναλαμβάνει μόνο επέκταση και προπονητές που μπερδεύουν τον πάγκο με το κρεβάτι τους. Στο νούμερο 2, Elon Musk και Zuckerberg. Δισεκατομμυριούχοι. Αποκαλείται ότι έχουν πάρει μεγάλα δάνεια για να αγοράσουν τα σπίτια τους. Έχει πάρει και μια 62 εκατομμύρια δάνεια ο Musk και κάτι παρόμοιο ο Zuckerberg. Οι οποίοι όμως ταυτόχρονα, δηλαδή ο Musk πήρε 60 εκατομμύρια δάνεια, αλλά έχει δισεκατομμύρια. Είναι, λέει, πολύ συμφέρον, γιατί έτσι δεν δεσμεύει τη ρευστότητά σου και τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά στην Αμερική που είναι σαν να τα παίρνει τσάμπα. Ντρέπεται και η ντροπή. Και στο νούμερο 1 νομίζω δικαίως ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος πήγε χθες, είναι επίσης, γιατί έτσι από νεαρή ηλικία πάντοτε είναι στο αντιπολεμικό κίνημα. Υπήρχε μια αντιπολεμική διαδήλωση στην οποία συμμετείχε και κρατούσε μαζί με τους συντρόφους του μια πάρα πολύ μεγάλη φωτογραφία του δολοφονηθέντος Χαμενεή. Πριν από λίγο μίλησε ο φωτογράφος που την τράβηξε και λέει: «Έλεος, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη». Θα προσπαθούμε, λέει, να αποδείξουμε και τα αυτονόητα. Τέλος πάντων, πολλές κακίες βλέπω για αυτό το θέμα, όπως για παράδειγμα το θέμα δεν είναι τεχνητή, αλλά είναι νοημοσύνη. Maybe I'm ready to show myself to you. So if I lose my patience, you must try to understand. If I lose my patience, oh yeah. Cause you make me feel, yeah, you make me feel why. Touch my inner smile. It got me in the mood. So come on, make your move and free me. You make my wishes as much as your kisses make me blue. If I'm a river, or will you skip away too? But maybe I'm ready, I'm falling into you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεν θέλω να μου μιλάς, δεν θέλω να με κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να μ' αγαπάς. Βάλ' το στο νου σου καλά, φεγγάρια υπάρχουν πολλά. Μη προσποιείς σε άλλο, σταμάτα φύγε μακριά. Λογάκια ερωτικά, στιχάκια μαθητικά. Εγώ δεν είμαι η παιδική σου χαρά.
Απελπισμένα κοιτάς, παλιό το κόλπο σε μας. Έπιαν
θυμάσαι μετά. Σ' αγάπησα λιγάκι, μα σε βαρέθηκα πια.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο υπάρχουν εμφανείς οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα οι τελευταίες αναλύσεις, βλέποντας εκ του αποτελέσματος όλοι, είναι το εξής, ότι το Ιράν δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ να χτυπήσει το Ισραήλ, όσο τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να προκαλεί συνέχεια μια παγκόσμια οικονομική κρίση, άρα και δυσαρέσκεια και πίεση, και έτσι να επισπεύσει το τέλος του πολέμου. Το να κλείσει τα στενά του ορμού και να χτυπάει τα πλοία είναι και αυτό μια στρατηγική επιλογή. Το είχε πει από την αρχή, όλοι το ξέρανε, ότι αυτό θα έχει επίσης επιπτώσει στην παγκόσμια οικονομία και θα πιέσει πάρα πολύ για την επίσπευση του πολέμου. Ο κύριος Στέλιος Φενέκος είναι ναύαρχος στην αποστρατεία. Θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε αυτό το θέμα των στενών του ορμού. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι αν και κατά πόσο μπορούν στρατιωτικά οι επιτιθέμενοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προκειμένη περίπτωση, να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά. Εννοείται στο δόγμα που υπάρχει τώρα, το δόγμα είναι ή δυνατόν κανένας Αμερικανός ούτε τραυματίας.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τον όρο επιτιθέμενοι. Στα στενά επιτιθέμενο είναι το Ιράν και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Επιτιθέμενοι το Ισραήλ είναι στο Ιράν, όχι στα στενά.
Ναι.
Ναι.
Καλά, καταλάβατε. Άρα, τι εννοώ όμως.
Το κατάλαβα. Απλώς το κάνει είναι ακρίβεια στο το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, και γιατί το λέω ότι είναι επιτιθέμενο το Ιράν? Διότι το Ιράν το έχει ξανακάνει στο παρελθόν αυτό. Στον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ το 1988 είχε ξανακλείσει τα στενά του Ορμούς με νάρκες, οι οποίες είχαν φέρει τεράστιο αποτέλεσμα στην ναυτιλία και μάλιστα αρνητικό σε όλο τον κόσμο.
Yeah.
Και μάλιστα κόντυψε να βυθιστεί και ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό μεγάλο. Από τα μεγαλύτερες μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Uh-huh. Σήμερα λοιπόν πάει να κάνει το ίδιο. Όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές, γιατί τότε δεν είχε ούτε τα βλήματα που έχει τώρα, απλώς προσπαθούσε με νάρκες, ούτε είχε τα μη επανδρομένα οχήματα υποβρύχια ή εν επιφανία σκάφη που μπορεί και στέλνει αυτή τη στιγμή, διότι η βασική της ναυτική δυνατότητα έχει απαξιωθεί, τα έχουν βουλιάξει τα περισσότερα. Αυτά όμως που δεν έχουν βουλιάξει, δεν τα έχουν χτυπήσει ακόμα, είναι αυτά τα μη επανδρομένα. Και ήδη από ό,τι ξέρουμε σε 2-3 περιπτώσεις τα έχει χρησιμοποιήσει αυτά για προσβολές εναντίον εμπορικών πλοίων.
Άρα, έχει αυτή τη δυνατότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, και νάρκες με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να ρίξει, έτσι, δηλαδή έστω και με αυτοθυσία των ναυτικών τους. Πώς μπορούσε να τα κρατήσει ανοιχτά, είναι το ερώτημα.
Ωραία, τώρα να δούμε λίγο τις νάρκες, γιατί οι νάρκες έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε περιπτώσεις πολεμικών συγκρούσεων, μπορούν να αποδειχθούν νάρκες σε συγκεκριμένα πεδία, αλλά είναι ελεγχόμενες, δηλαδή να μην χτυπάνε τον οποιοδήποτε, αλλά μόνο στρατιωτικούς στόχους του αντιπάλου. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Εδώ αυτή τη στιγμή το Ιράν, θα μου πείτε τι διεθνώς δίκαιο μιλάς. Απλώς το εξετάζω για να έχουμε όλη την εικόνα.
Το είπατε μόνος σας, γιατί η επίθεση αυτή δεν είναι απόφαση κάποιου διεθνού οργανισμού.
Ακριβώς. Πετάει όμως στις νάρκες γενικά, και μάλιστα αν κάποιες από αυτές είναι εκπίπτουσες, τότε εντάσσονται μέσα στα εγκλήματα του πολέμου αυτό. Διότι μπορεί να βουλιάξει οποιοδήποτε, είτε είναι εμπλεκόμενο στην κρίση, είτε δεν είναι εμπλεκόμενο στην κρίση.
Κύριε Φενέκο, χτυπάνε ευθέως πολιτικά πλοία. Θα τους νοιάξει αν το χτυπήσουν με νάρκη?
Όχι, ξέρετε τι γίνεται το ευθέως. Έχει το στοιχείο του συγκεκριμένου.
Ναι.
Η νάρκη εκπίπτουσα μπορεί να χτυπήσει και ένα γιότ, και ένα οτιδήποτε. Ναι. Όχι οπωσδήποτε στόχους οι οποίοι έχουν οριστεί ως τέτοιοι, γιατί το Ιράν έρχεται.
Χτυπάνε, γιο, στο δίπλα στο Ομάν, στον Μπαχρέιν. Χήμα βαράνε. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ηθικό θέμα εδώ πέρα, δηλαδή ότι κάποιος νοιάζεται για αυτά τα ζητήματα. Καλά τα θέτετε. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τέτοια αγωνία από καμία πλευρά.
Εγώ δεν εξετάζω μόνο την πλευρά. Εγώ εξετάζω και το πώς πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς. Δηλαδή, όταν είναι ένα έγκλημα πολέμου και δεν το ονομάζουμε ως τέτοιο, τότε εντάξει, όλα είναι αποδεκτά. Δεν πάνε να βουλιάζουν
όλοι. Τι να σου πω, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κανένα πόλεμο που να μην έχει εγκλήματα μέσα. Εδώ, τώρα, στη σύγχρονη εποχή, έτσι. Οπότε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε και να το επιθυμίζουμε.
Λοιπόν, πρέπει να τα επισημαίνουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αποδυναμώνουμε και να λέμε ότι όλα είναι μέσα στο πεδίο της δράσης. Όχι, είναι έγκλημα πολέμου. Και ως έγκλημα πολέμου πρέπει να καταδικαστεί.
Τώρα, μπορούν να τα κρατήσουν ανοιχτά δια της βίας οι Αμερικάνοι? Και με τι κόστος?
Θα έρθω πάλι στο παρελθόν. Στο παρελθόν, όταν προσπάθησαν να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά, το κατάφεραν σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ήταν τα στρατιωτικά, τα πολεμικά πλοία στόχος τότε άμεσος του Ιράν. Ήταν τα εμπορικά και είχε συσταθεί μια δύναμη τότε που τα πέρασε. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να τα περάσουν, διότι είναι στόχοι και τα αμερικανικά πλοία. Συνεπώς είναι εξαιρετικά.
Και δεν έχουν συστήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.
Έχουν συστήματα, αλλά τα συστήματα αυτά, οι επιθέσεις είναι από πολλές πλευρές και γι' αυτό μιλάω για την άρκη. Πώς να αντιμετωπίσεις μια άρκη που είναι εκπίπτουσα ή μια άρκη που είναι 5 μέτρα κάτω από το βυθό και θέλεις μήνες ολόκληρους για να κάνεις ναρκοθύρια? Συνεπώς δεν είναι τόσο, γι' αυτό επέμεινα για τις νάρκες. Συνεπώς δεν είναι τόσο εύκολη η όλη η διατήρηση των στενών των Ορμούς ανοιχτών.
Άρα εξού και μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, επειδή είχε ελεγχθεί αυτό, ότι θα μπορούσαν και να συνοδεύονται από πολεμικά πλοία τα εμπορικά, γι' αυτό και δεν το βλέπουμε.
Γι' αυτό και δεν το βλέπουμε. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ή κινέζικα πλοία περνάνε ή οι πλοία συμφέροντος του Ιράν που υπάρχει κάποια πληροφόρηση και τα αφήνουν και περνάνε και τα άλλα δεν περνάνε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα.
Μάλιστα. Άρα εξακολουθεί το Ορμούς να είναι ένα τεράστιο διαπραγματευτικό χαρτί στην πλευρά του Ιράν, γιατί όντως μπορεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ναυτιλία. Δηλαδή, ακόμα και να τα κρατήσει κάποιος ανοιχτά, έχει κόστος και χρόνο.
Βεβαίως και είναι έτσι. Και επηρεάζει και όλη την παγκόσμια οικονομία. Βέβαια, η παγκόσμια οικονομία στο βάθος χρόνου θα βρει μια ισορροπία, αλλά θα περάσουν μήνες και οι επιπτώσεις θα είναι για αρκετό χρονικό διάστημα.
Ωραία, σας ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο για την εξέλιξη του πολέμου, για τις ειδήσεις που έρχονται?
Όχι, δεν
που διαβάζουμε, δηλαδή, καθημερινά, αυτό θέλω να πω.
Ναι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, η αντιφατική στρατηγική που έχει αυτή τη στιγμή, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι προβληματική και δείχνει ότι υπάρχει και μια αντίφαση και σχέση με το Ισραήλ. Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο ο Τραμπ θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις τις οικονομικές και εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτείων και επί αυτού του πεδίου θα αποφασίσει τελικά αν θα συνεχίσει ή όχι τις επιχειρήσεις.
Ούτως ή άλλως είμαστε μακριά ακόμα από τις 4-5 εβδομάδες που είχε πει. Έχουμε
ακόμα, ναι. Αλλά
το λέω γιατί μπορεί για κάποιον ο χρόνος να φαίνεται μικρός. Αν ζούμε εδώ, αν ζεις κάτω από το Ιράν, είναι τεράστιος.
Επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο.
Κάτω από τον ουρανό του Ιράν που βομβαρδίζεται, εννοώ έτσι.
Στο Βιετνάμ υπήρχε η στρατηγική του Nixon, Mad Mad Strategy, που έλεγε ότι είμαι τρελός και θα κάνω ό,τι να είναι. Όμως τελικά οι Βιετναμέζοι αποδείχθηκαν πιο τρελοί. Ο Τραμπ τώρα ακολουθεί ένα τέτοιο μοντέλο, Mad Mad Strategy, μαζί με ένα στοιχείο που αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί για να περάσουν αυτού του είδους στρατηγικές. Γι' αυτό και επιμένω ότι αν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, σε οποιοδήποτε φόρουμ, είτε του ΟΗΕ, είτε η διεθνής πρωτοβουλία, υπάρξει μια πρωτοβουλία για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για να σταματήσει η κρίση, θα είναι θετικό για την αλλαγή των πολιτικών και των στρατηγικών που εφαρμόζονται στο πεδίο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Γεια χαρά, κύριος Φενέκος, Ναύαρχος στην Αποστρατεία. Μας διαφώτισε πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθούν τα στενά του Ορμούς και πόσο εύκολο είναι να προσβληθούν, να αποκλειστούν και να συνεχίζεται όλη αυτή η χρήση των στενών ως ένα οικονομικό μέσο πίεσης. Τώρα, αν επιτρέπετε και ένα δικό μου σχόλιο όσον αφορά στην ανθεκτικότητα των ουρανών, νομίζω πουθενά στον κόσμο δεν θα έπεφτε ένα καθεστώς αν δεν γίνει χρυσαία επίθεση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα περίμενε, αν όποιος περίμενε ότι θα βομβαρδίσει μια περιοχή που είναι τόσο μεγάλη, τόσο ιστορική, που έχει τόσο αυτή θεσμή, ας πούμε, τους οποίους θέλει να ανατρέψει, είναι τόσο ριζωμένη μέσα στην κοινωνία με τις δικές τους άμυνες που έχουν χρηστεί εδώ και δεκαετίες,
ότι μόνο με βομβαρδισμούς μπορούσε αυτά να ανταλλάξεις, δεν γίνεται. Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ ήταν και αυτός ο αληθινός ο στόχος. Αυτός είναι ευπρόσδεκτος στόχος, αλλά δεν είναι ο βασικός. Ελάτε να γυρίσουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα του Πασόκ. Χθες είχαμε μία απρόσμενη, νομίζω, για τους πολλούς, διαγραφή του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είναι βουλευτής Αρκαδίας. Είναι αντιπρόεδρος στη Βουλή. Τώρα θα πάρει άλλο στη θέση του. Και ήταν και από τους ανθρώπους που είχε στηρίξει πάρα πολύ τον νυν πρόεδρο, αλλά τα έχω σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο συνάδελφος ο Νότης Ανανιάδης είναι κοντά μας. Καλημέρα, Νότη.
Καλημέρα, Δημήτρη. Πώς έλεγε ο πρόεδρος Μαό Τσετούγκ. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Μεγάλη αναταραχή, αλλά υπέροχη δεν είναι η κατάσταση στο Πασόκ.
Για τους, μπορεί να είναι για τους αντιπάλους του. Λοιπόν, διαβάσαμε πριν από λίγο και μια δήλωση του κύριου Δούκα, ο οποίος δεν ξέρω αν στήριξε Κωνσταντινόπουλο, δεν στήριξε τη μεθοδολογία.
Ναι, γιατί ίσως και ο κύριος Δούκας να μην αισθάνεται πολύ καλά. Ή να βλέπει στο μοντέλο Κωνσταντινόπουλου να κάνει μια προβολή και να βλέπει κάπου ίσως και την, και την
τη σειρά του.
Δική του. Δεν ξέρω σειρά. Ήθελα να το πω πιο διακριτικά.
Είπαμε ίσως. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, μην πούμε τώρα όλα αυτά ότι διαγράφηκε γιατί διαφώνησε με τη γραμμή Σάτζετ και τα λοιπά. Το πραγματικό παρασκήνιο και, και τη λογική πυροποψή από τη διαγραφή.
Οι σχέσεις Αυγλάκη Κωνσταντινόπουλο, όπως είπες σωστά στην αρχή, ήταν καλές μέχρι και μετά την εκλογή του Νίκου Αυγλάκη το 2021. Διότι μετά το... την απώλεια της Μαγαρίτσας που αποφύγει μετά. Στη συνέχεια, αφού εκλέχθηκε ο Νίκος Αυγλάκης πρόεδρος, οι σχέσεις τους άρχισαν να μην είναι τόσο καλές. Και βέβαια το 23 ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν ξαναστήριξε τον κ. Αυγλάκη που μετά την ήττα, όχι την ήττα, την αμφισβήτηση που δέχτηκε μετά τις εθνικές εκλογές του 23, παρότι ανέβηκε σχεδόν 50% από 8% στο 12-13 σχεδόν το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν καλές οι σχέσεις τους. Και όλο το τελευταίο διάστημα υπήρξαν τριβές. Αυτό που ίσως ξάχνιασε ήταν η χρονική συγκυρία, η χρονική στιγμή της διαγραφής. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση.
Έχει να κάνει με το συνέδριο, μήπως, όπως γράφεται,
οπωσδήποτε, το διαβάζω. Οπωσδήποτε έχει να κάνει με το συνέδριο και τις ισορροπίες που θα υπάρξουν εκεί. Τώρα, γιατί αναφέρθηκα στην αρχή στον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκα γιατί ο κύριος Δούκας επιμένει να τεθεί ένα ψήφισμα στο συνέδριο ότι ό,τι και να γίνει δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ψήφισμα δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε δεν ξέρω πώς δεν θα τεθεί. Υπάρχουν σκέψεις, αλλά οπωσδήποτε δεν θα ήθελε ο κ. Αυγλάκης να το θέσει. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος σε αυτό το δίλημα δεν θα έλεγε όχι. Δεν θα έλεγε όχι, δεν θα συνεργαστούμε με τίποτα. Άρα γίνονται κάποιες κινήσεις τακτικές που μάλλον θέλει, διαβάζοντας τις κανείς, φαίνεται ότι ο κύριος
Αυγλάκης
θέλει να καθαρίσει το τοπίο σε ένα συνέδριο το οποίο ούτως ή άλλως θα ελέγχει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλει να θέσει όλο το ΠΑΣΟΚ υπό τον έλεγχό του. Δεν θέλει να αμφισβητείται η κεντρική γραμμή. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος μεταξύ μας δεν έλεγε κάτι παράλογο. Έλεγε δημόσια και δεν ήταν μόνο υπόθεση Σάντσεθ. Σωστά είπες, Δημήτρη, ότι αυτή ήταν η αφορμή. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έλεγε με κάθε ευκαιρία ότι αυτό που λέμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο με μία ψήφο, που λέει η επίσημη γραμμή, να το πούμε έτσι, ο ίδιος ο κύριος Αυγλάκης και οι συνεργάτες του, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία είναι χαώδης. Το ερώτημα μπορεί να είναι αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη ή όχι, πόσο κοντά στην αυτοδυναμία. Άλλο ερώτημα μπορεί να είναι αν θα είναι δεύτερο ή όχι το ΠΑΣΟΚ ή πόσο θα ανέβει η περίφημη Βελόνα, δεν μου αρέσει και ο όρος, αλλά τέλος πάντων η καθιερωθή. Αν θα ξεκολλήσει, που είπε ο κ. Γιωργιάνος. Αυτά είναι ερωτήματα. Αλλά το ότι θα μπορεί το Πασόκ μέσα σε ένα χρόνο, που κάτι που δεν κατάφερε όλα αυτά τα τρία χρόνια, να περάσει μπροστά, να δείξει ότι μπορεί να αφισβητήσει αυτό το έστω και με μία ψήφο διαφορά και να είναι πρώτο, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν τίθεται. Η λογική του έχει... η απλή λογική του έχει κάνει να μην τίθεται.
Άρα, και η προσωπική σχέση που δεν ήταν καλή, και ο δρόμος προς το συνέδριο είναι αυτός που ναι, φέρανε. Εδώ, να υπενθυμίσουμε, γιατί κάποιος μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Διεγράφει όχι από το Πασόκ, αλλά από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, αλλά ο ίδιος έκανε μια κίνηση χαραλέα, την οποία
σπάνια,
η αλήθεια είναι
σπάνια,
δεν τη βγάλουμε. Ναι. Ναι, σπάνια, ελάχιστοι το έχουν κάνει. Παρετήθηκε, μάλλον παρετείται, ζήτησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, είναι αντιπρόεδρος ο ίδιος, να μιλήσει για μια τελευταία φορά κατά την εκλογή του αντικαταστάτη του.
Τον οποίο θα ψηφίσει.
Και τον οποίο θα υπερψηφίσει και μετά θα παραιτηθεί, θα παραδώσει στον κύριο Γιανακούρα, δεν κάνω λάθος, είναι ο επιλαχών, στην Αρκαδία την έδρα του. Εδώ έχει όμως τη σημασία το γεγονός ότι ο Πασόκ επισημαίνει ότι σε πολλά θέματα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έχει συνταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία, με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και την περίπτωση Σάντσεθ, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα είναι ότι η αναφορά από τη Χαραλάδη Τρικούπη, η επισήμανση σε πολλά θέματα συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά και ο Κωνσταντινόπουλος, κάτι δείχνει, ίσως κάτι δείχνει για το μέλλον. Για το μέλλον του.
Ή δείχνει ότι θέλει να τον διώξει και λίγο λερωμένο. Γιατί ο κ. Κωνσταντινόπουλος λέει ο ίδιος ότι εγώ ήμουν εδώ στα δύσκολα και δεν πήγα πουθενά.
Μέχρι
που το χρόνο ίσως, τώρα που είναι και πιο εύκολο.
Μπορεί, ίσως και άλλοι όμως μπορούν να το πούνε αυτό.
Ναι.
Εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Να πω κάτι. Χθες την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που καλύπτω για μας, ρώτησα τον Παύλο Μαρινάκη, είχα κάτι στο μυαλό μου, να μας σχολιάσει τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι καλό είναι να είναι ανοιχτές οι πόρτες στα κόμματα και εμείς κάνουμε διευρύσεις για όλους, ισχύει αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια, φωτογραφίζοντας τη διεύρυνση με τον κύριο Πελεγρίνη, ο οποίος κατήργησε τον νόμο της Άννας Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΗ. Τώρα θα είναι μαζί η συγκήτρια του νόμου, η κυρία Διαμαντοπούλου, και εκείνος ο οποίος τον κατέργησε στο ίδιο κόμμα. Τέλος πάντων. Και λέει, προσθέτει παρακάτω ο κύριος Παρανάκης, εν τη ρήμη του λόγου του, ίσως λέει, η διεύρυνση έτσι όπως γίνεται του Πασόκ, δεν μου πέφτει λόγος εμένα σχολεία στο Πασόκ, αλλά έτσι που γίνεται, ίσως βοηθήσει τη δική μας διεύρυνση. Μια συνδυάσει κάποιο έτσι διεστραμμένο πολιτικό μυαλό όλα αυτά, μπορεί να έχει και να δει τις εξελίξεις στο μέλλον. Μάλιστα, να πιθανολογήσει, εν πάση περιπτώσει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μια χαρά. Ο συνάδελφος Δόσης Ανανιάδης, για όσους συμβαίνουν μέσα στο Πασόκ, εντάξει, είναι μια ιστορία που κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κόντρα δηλαδή ανάμεσα στους δύο άντρες. Τώρα εξελίχθηκε με τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Μένει μέλος του Πασόκ. Παίρνει σήμερα το λόγο, ψηφίζει τον διάδοχό του και παραιτείται από βουλευτής, δίνοντας την έδρα σε αυτόν για τον οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε και ο καυγάς, γιατί δεν ήθελε αυτόν τον υποψήφιο στην Αρκαδία, τον οποίο όμως τον κέρδισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Λοιπόν, το δεύτερο σχόλιο το οποίο κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί συντάκτες και αναλυτές είναι ότι αυτό έγινε και εσκεμμένα πριν από το συνέδριο, για να μπορέσει να περάσει ένα μήνυμα και σε όσοι έχουν σκοπό αντίδραση για την αντίδραση και τα λοιπά, και εσωστρέφεια και ακύρωση των όποιων πολιτικών, ούτως ώστε λιγάκι να λειτουργήσει με έναν τρόπο αποτρεπτικά, μην πω εκφοβιστικά. Εντάξει, okay. Και θα γίνει και το συνέδριο, και αφού το κόμμα το ελέγχει, θα πάει καλά για το κύριο Ανδρουλάκη. Και αυτό που λέει και ο κύριος Δούκας, και εμένα μου φαίνεται λίγο extreme, ένα συνέδριο να πει από τώρα τι θα κάνει μετά τις εκλογές, γιατί οι εκλογές θα καθορίσουν πάρα πολλά, είναι και ένα μήνυμα που στέλνει ο λαός προς τα κόμματα. Δεν πάει να στέλνει το κόμμα προς το λαό μήνυμα. Δεν πάει έτσι. Δεκτό κι αυτό.
με εκείνη τη βελόνα τι θα γίνει. Όσο η βελόνα είναι εκεί, δεν λύνονται τα προβλήματα. Και βέβαια δεν ξέρω και τι νόημα έχει να λύσει ένα κόμμα το οποίο έχει το 1 τρίτο δημοσκοπικά του πρώτου κόμματος, ότι να κερδίσουμε έστω και με μία ψήφο. Είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα αυτή η άποψη και η προσέγγιση. Τέλος πάντων, δικαίωμα στην ελπίδα έχουμε όλοι. Θα δούμε και τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viper, γράφετε Earth News Radio και μετά ανοίγει ο δρόμος για την επικοινωνία μας. Η ΑΔΕ, λέει, θα είναι και σε πάρτι γάμους και βαφτίσια. Η εφορία δηλαδή. Με ποιο τρόπο? Οι εταιρείες αυτές που αναλαμβάνουν να κάνουν τα διάφορα event και τα λοιπά θα πρέπει να κρατάνε ένα ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο θα μπορεί να διασταυρώνεται κάποιος σε κάποιους ελέγχους, αλλά θα πρέπει να χρεώνουνε. Γενικά με τα ψηφιακά όπλα λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα για να παταχθεί η φοροδιαφυγή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους όσους το μπορούν να κάνουν και είναι τίμοι οι πολίτες θέλοντας και μη, γιατί αδικούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν επιχειρηματία ο οποίος επίσης δεν κάνει φοροδιαφυγή, αλλά πρέπει να ανταγωνιστεί τον συνάδελφό του που κάνει φοροδιαφυγή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, γιατί έτσι μπορούν να μειωθούν οι φόροι. Ένας από τους λόγους που στην Ελλάδα οι φόροι είναι υψηλοί είναι γιατί δεν μαζεύονται λεφτά. Γιατί υπάρχουν γιατροί με ιδιωτικό ιατρείο που δουλειώνουν κάτι τύπου από 10 μέχρι 15.000 έσοδο το χρόνο. Λοιπόν, πάμε με τον Ρία μέχρι το δελτίο και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ.
News Radio 105,8.
Ίσως σίγουρα έχουμε γεννηθεί για να τρέχουμε, αλλά κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Είμαστε της καθιστικής ζωής. Είναι συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, το βίντεο το οποίο δείχνει την δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν το ξέρετε, ένας 20χρονος κυνηγήθηκε από δύο ή και τρεις άλλους νεαρούς, τον μαχαιρώνουν στην πλάτη, κάνει μερικά μέτρα, περπατάει, πέφτει πάνω σε ένα κάδο, λιποθυμάει εντελώς γιατί τον έχουν μαχαιρώσει από πίσω στο πνεύμονα. Υπήρχε κάποιος που κατέγραψε την επίθεση, το Art News πριν από λίγο το πρόβαλε, τώρα υπάρχει παντού το βίντεο. Διερευνάτε, όπως είπε νωρίτερα η κυρία Δημοκλήδου, αν και έχει να κάνει με οπαδικά ή όχι. Είναι πάντως μια ενψυχρό δολοφονία στη μέση του δρόμου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο δράστης, ο ένας τουλάχιστον, έχει ταυτοποιηθεί. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Πάμε τώρα στο Ντουμπάι για να μην καθυστερούμε τη συνάδελφο που κάνει ρεπορτάζ, τη Χριστιανά Μανάτη, απεσταλμένη της ΕΡΤ. Το Ντουμπάι είναι μια από τις περιοχές που δέχεται επιθέσεις και γι' αυτό έχει λάβει και ειδικά μέτρα. Καλημέρα, Χριστιανά.
Καλημέρα για εσάς, καλό μεσημέρι από το Ντουμπάι, καθώς είμαστε 2 ώρες μπροστά. Να σου πω, Δημήτρη, και στον κόσμο βέβαια που μας ακούει, στους ακροατές μας, ότι η κρίση στο Ντουμπάι σήμερα περνά σε μια δραματική φάση, καθώς τα πλήγματα μεταφέρονται πλέον και στην καρδιά της τουριστικής και οικονομικής του ζώνης, με αναφορές για τραυματισμούς αμάχων. Η είδηση της ώρας έρχεται από την Palm Jumeirah. Σύμφωνα με αναφορές που έχουμε, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή του ξενοδοχείου Fairmont The Palm. Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε τουλάχιστον 5 τραυματισμούς, κυρίως από θράψματα και θράψη υαλοπινάκων, με τους τραυματίες ανάμεσά τους και τουρίστες να μεταφέρονται ήδη σε νοσοκομεία της πόλης. Σχεδόν ταυτόχρονα, συντρίμμια από αναχαιτήσεις έπληξαν την εξωτερική δομή του εμβληματικού Μπουρτζ Αλ Αράμπ, προκαλώντας υλικές ζημιές και σκηνές πανικού στους ενίκους. Η επίθεση όμως ξεκίνησε νωρίς το πρωί, στις 8:20 ώρα Ντουμπάι, τοπική ώρα, από την οικονομική καρδιά της πόλης, το DIFC. Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, το οικονομικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, η Wall Street της Μέσης Ανατολής, για να καταλάβετε ότι εδώ συντρίμια έπεσαν στην πρόσωψη του ουρανοξύστη της Standard Chartered, ακριβώς δίπλα στο εμβληματικό Gate Building. Πρόκειται ουσιαστικά για την πύλη του παγκόσμιου πλούτου στο Ντουμπάι, που σήμερα παραβιάστηκε στην πράξη και συμβολικά. Είναι η κλιμάκωση αυτή που ανάγκασε τις ΗΠΑ να εκδώσουν επίγουσα οδηγία εκένωσης για τους πολίτες τους, με τις πρώτες πτήσεις να αναχωρούν ήδη από το αεροδρόμιο. Παράλληλα, οι αρχές επιχειρούν να ελέγξουν και την πληροφόρηση. Έχουμε ήδη στο Ντουμπάι μέχρι σήμερα 20 συλλήψεις ανάμεσά τους και τουρίστες. Όπως και τα προηγούμενα 24 ώρα, ένας Βρετανός τουρίστας, επειδή κατέγραψε βίντεο από τις επιθέσεις. Είναι και ο λόγος που παρατηρούμε μία σιωπή στα social media. Υπάρχει φόβος από τους ανθρώπους που μένουν εδώ, είτε είναι τουρίστες είτε είναι κάτοικοι της περιοχής, και δεν ανεβάζουν περιεχόμενο στα social media. Σήμερα, Δημήτρη, ολοκληρώνοντας να σου πω ότι το Ντουμπάι έχει δεχθεί ίσως το πιο ισχυρό πλήγμα από την αρχή αυτής της κρίσης. Έχουμε και την επενδυτική και την τουριστική ασφάλεια που πλήττεται. Η παγκόσμια αγορά παρακολουθεί πλέον με κομμένη την ανάσα, καθώς το Εμιράτο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γενικευμένης κρίσης.
Ναι, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι συμβαίνουν στο Ντουμπάι, όπως πάρα πολύ και δραματικά μας τα περιέγραψε η συνάδελφος. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πληθυσμός που είναι σε πλήρη ανασφάλεια όταν μετακινείται, εάν μπορεί να πέσει κάτι και να τον χτυπήσει, να τον τραυματίσει, να τον σκοτώσει. Έχουμε και ψηφιακό σκοτάδι. Δηλαδή, τι κάνουνε? Έχουν θέσει εκτός λειτουργίας συστήματα GPS, εφαρμόζοντας ειδικές μεθόδους με στόχο να χρηστεύσουν και την καθοδήγηση των εχθρικών drones. Να μην λειτουργεί το GPS, να μην μπορεί και το drone να βρει άκρη. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό. Είναι πάντως, από ό,τι φαίνεται, μια πρόταση των ειδικών η οποία εφαρμόζεται. Προφανώς η κυκλοφορία στους δρόμους δυσκολεύει πάρα πολύ για όσους είναι εκεί, πολύ περισσότερο για ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους δρόμους, όπως για παράδειγμα οι συνάδελφοι. Και είναι προφανές ότι επιτυχάνεται ένας από τους στόχους τους οποίους έχει βάλει το Ιράν, ότι θα πλήττουμε το Ισραήλ, αλλά κυρίως θα πλήττουμε τους οικονομικούς παραδείσους που έχουν στηθεί στη γειτονιά, με το πρόσχημα ότι από εκεί ξεκινούν αμερικανικές επιθέσεις, ούτως ώστε να προκαλέσουμε και τη δική τους πίεση και μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Θέλουμε λίγο να το προσέξουμε το επόμενο θέμα όλοι, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία εκδόθηκε χθες από τον Άριο Πάγο, αφορά στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, και λέει ότι η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού. Τώρα, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Η κυρία Μάρλεν Ασημακοπούλου, εργατολόγος, είναι κοντά μας να μας το εξηγήσει. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ό,τι πούμε αφορά μόνο στο δημόσιο.
Ναι.
Ωραία.
Το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ακριβώς, δήμους και τα λοιπά, έτσι.
Είναι μια απόφαση, ακριβώς, δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί η συγκεκριμένη απόφαση αφορά δημοτική επιχείρηση. Ουσιαστικά, να πούμε το εξής, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Βγαίνει ένας νόμος και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που θα έπρεπε να καλύψει. Και στη συνέχεια έχουμε παρατράγουδα. Έτσι, αυτό ακριβώς συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Ενώ έχει εκδοθεί ο νόμος 5114 του 24, που ρύθμισε το ζήτημα της μισθολογικής μεταχείρισης στις συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών του δημοσίου, έτσι και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και προέβλεψε ότι οι τυχόν καταλογισμοί, γιατί είχαμε και καταλογισμούς αποδοχών, με λίγα λόγια, τι είναι η περίπτωση για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε την περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι απολύθηκαν και του ζήτησαν μάλιστα και χρήματα αναδρομικά, επειδή αυτοί συνέχισαν να απασχολούνται. Έτσι. Και τους κατέτεξαν μάλιστα στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο στη συνέχεια.
Στο βασικό μισθό δηλαδή.
Ακριβώς. Λέτε και ήταν πρώτη φορά εργαζόμενοι, και όχι ότι είχαν τόσα χρόνια πίσω τους πολυετής θητείας.
Να ρωτήσω κάτι, άλλο. Ναι. Σήμερα τι ισχύει? Ναι. Όταν φτάνει κάποιος στην ηλικία της σύνταξης, δεν είναι υποχρεωμένος να φύγει από τη θέση του?
Βεβαίως. Γι' αυτό λένε ότι μιλάμε και για τον ευρύτερο δημόσιο. Μιλάμε όμως και για τις δημοτικές επιχειρήσεις, μιλάμε και για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μιλάμε δηλαδή για εργαζόμενους, οι οποίοι κρίνεται ότι δεν αποτελεί νόμο λόγο απόλυσης η διατήρηση με την εργασία και τις ιδιότητες του συνταξιούχου. Δηλαδή, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους, για λόγους ισότητας του συντάγματος, σε όλους τους υπόλοιπους πια το γνωρίζουμε ότι έχουμε τον εργαζόμενο συνταξιούχο. Αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων δεν τους δίνονταν αυτή η δυνατότητα. Και τι τους έκαναν? Τους γύρισαν, τους απέλυσαν και τους ζήτησαν και τα χρήματα όλα αναδρομικά. Και έχουμε και αρκετές πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ήρθε λοιπόν, όταν εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις θετικές, ήρθε ο νόμος 5114 του 24 που ρύθμισε αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, τα ρύθμισε μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή έλεγε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα καταλάμβανε τους εργαζόμενους που είχαν συνταξιοδοτική και συνέχεια να εργάζονται από 24 έκτου του 23. Εξαιρώντας τα δικαιώματα.
Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω κάτι όμως. Λέτε ότι στο δημόσιο, όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε ηλικία σύνταξης, είναι υποχρεωτικό να πάρει τη σύνταξή του και να φύγει από την εργασία του.
Ναι, αυτό λέει.
Στις δημοτικές επιχειρήσεις
Τι διαφορετικό ισχύει
αυτό
τώρα?
Αυτό λέει λοιπόν ο Άριος Πάγος, ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν σημαίνει είναι. Ότι εφόσον συνταξιοδοτηθεί κάποιος, αυτό αυτομάτως σημαίνει και την απόλυσή του. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος. Αυτό
άρα αλλάζει, μπορεί δηλαδή, κάποιος ας πούμε να πάρει μια σύνταξη στα 67 και να πει θέλω να κάτσω κι άλλο.
Να πάρει τη σύνταξη στα 67 και να συνεχίσει, γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν στη σύνταξη, όχι στα 67, προσέξτε με, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορούσε κάποιος να πάρει τη σύνταξή του νωρίτερα, όχι στο αυτοδίκαιο του 67, προσέξτε γιατί μιλάτε για το αυτοδίκαιο του 67. Μπορούσε κάποιος να θεμελιώσει στα εξοδοτικό δικαίωμα στα 62,
ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι. Και νωρίτερα.
Και νωρίτερα, ναι. Ακριβώς στο δημόσιο, με ειδικές διατάξεις
ευνοϊκές. Ναι. Ωραία.
Όταν λοιπόν έπρεπε να πάρει την. Ήθελε αυτό το άνθρωπο να συνεχίσει να εργάζεται, το δικαίωμα της σύνταξης έμπαινε σε αναστολή. Δεν μπορούσε να είναι και συνταξιούχος και εργαζόμενος. Έτσι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο άνθρωπος αυτός ή έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται και να είναι σε αναστολή η σύνταξή του, να μην τη λαμβάνει δηλαδή. Ή αν επέλεγε να συνταξιοδοτηθεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται. Όσοι κάποιοι το έκαναν, ταυτόχρονα δηλαδή, του ζητήθηκαν χρήματα ως καταλογισμοί αναδρομικά, του απέλησαν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις του έβαλαν και στο πρώτο κλιμάκιο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στα δικαστήρια και είπαν ότι με βάση την ισότητα του συντάγματος, εμάς μπορεί να μας βάζει σε αναστολή μέχρι το χρονικό διάστημα που πρέπει ουσιαστικά αυτοδίκαια, όπως το λέτε, να φύγω από την εργασία μου. Πρέπει να μου δίνει το δικαίωμα όπως μου δίνει το δικαίωμα και σε κάποιον που έχει ΙΚΑ ή έχει τσμέδε ή άλλα
ταμεία. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, να ρωτήσουμε τι ισχύει από εδώ και πέρα, έτσι. Μπορεί κάποιος, δεν λέω γιατί μας πάρουμε ένα δάσκαλο, για διάφορους λόγους να έχει μαζέψει χρόνια και να μπορεί να πάρει μια πρόωρη σύνταξη. Τώρα ο νόμος του δίνει το δικαίωμα, ξα 60 για παράδειγμα, επειδή νομίζω 67 είναι για τους εκπαιδευτικούς.
Όχι, προσέξτε με. Δεν βάζουμε το 60. Το 60 είναι μια περίπτωση μόνο με πολύ ευνοϊκές διατάξεις.
Ναι, ας πούμε ότι τα κατάφερε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι το αυτοδίκαιο, 65-67 ότι είναι, 65 νομίζω είναι, να παίρνει τη σύνταξή του.
67 είναι το αυτοδίκαιο.
Ωραία. Να παίρνει τη σύνταξή του, να παίρνει και το μισθό του με τις κρατήσεις που προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα.
Εργάζεται. Αυτό ακριβώς είχε και είπε ο Άριος Πάγος. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται να έχουμε κάποιους ανθρώπους που να του. Δηλαδή, μέχρι τώρα στο δημόσιο υπήρχε αναστολή της σύνταξης. Έλεγε κάποιος ότι θα εργαστώ, αλλά με αναστολή της σύνταξης. Θέλω δηλαδή να πάω να εργαστώ, να γίνω εργαζόμενος συνταξιούχος, αλλά εγώ δεν μπορώ να πάρω τη σύνταξη.
Νομίζω, κυρία Σαμακοπούλου, ότι όσο δεν είναι σαφές. Πάμε τώρα στο άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όλα αυτά γίνονται γιατί το ίδιο το δημόσιο, είτε ας είναι και μια επιχείρηση του Δήμου, αποφάσισε να κάνει αυτά, δηλαδή να τον πάει να τον απολύσει, να τον πάει στο πρώτο κλιμάκιο κτλ. Και ό,τι άλλο.
Ναι. Και μάλιστα.
Δηλαδή, αν το έκανε κανένα ιδιώτη, θα τα ακούγαμε λίγο. Το ίδιο το δημόσιο.
Μα όχι μόνο, βεβαίως, και έχει απόλυτο δίκιο. Όχι απλά θα τα ακούγαμε. Θα έλεγαν ότι. Αυτό είπε άλλωστε και ο Άριος Πάγος, ότι όλο αυτό αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας. Δηλαδή, ό,τι λέμε ως βλαπτική μεταβολή, και έχετε απόλυτο δίκιο, και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου το λέτε αυτό, διότι εγώ ασχολούμαι με το δημόσιο πολύ και έχω απέναντί μου το δημόσιο καθημερινά. Όταν έχουμε έναν ιδιώτη επιχειρηματία απέναντι, είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί η βλαπτική μεταβολή. Όταν έχουμε το δημόσιο, όντως. Πρέπει να τις λέμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για απόφαση Αρείου Πάγου ή απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες έχουν την ισχύ σχεδόν νόμου.
Υπάρχει και κάτι άλλο, νομίζω. Υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι. Εδώ πέρα μιλάμε για τους υπαλλήλους που ήταν σε μια δημοτική επιχείρηση του Βόλου. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση σε μια υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν μπαίνει ένας προϊστάμενος από το κεφάλι του. Υπάρχει και η νομική υπηρεσία που σε συμβουλεύει. Έτσι. Ναι, αλλά πάνε στον δικηγόρο του Δήμου, στην νομική υπηρεσία και λένε τι κάνουμε. Και εσείς λέτε ότι εδώ υπάρχει και νόμος. Τον οποίο.
Βεβαίως. Υποχρεωτικά. Απλά ο νόμος, προσέξτε, είναι αυτό που σας λέω. Ο νόμος έβαλε, όπως σας είπα πριν, συγκεκριμένη ημερομηνία. Χωρίς λόγο. Δεν το καταλάβαμε ποτέ γιατί έβαλε συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή έβαλε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ότι από εκεί και πέρα. Όλοι οι προηγούμενοι θα πάνε στο καλό. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε με τους προηγούμενους και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. Υπάρχουν πολλές φορές νόμοι οι οποίοι δημοσιεύονται και δεν περιλαμβάνουν πολύ σημαντικές.
Καλά, κυρία Σιμακοπούλου, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ομάδας ανθρώπων, ξέρω εγώ, 5.000 άνθρωποι λένε δεν διοριστήκαμε στο ΑΣΕΠ. Παλιά. Κάνανε προσφυγή 150, δικαιωθήκαν και λέει ο νόμος. Ναι, αλλά μόνο οι 150.
Μέχρι τώρα. Μην πάμε παλιά. Α, τώρα. Τα αναδρομικά των Σιούκων. Α, τώρα τα έχουμε. Τις 370.000 ταξιούχοι που τώρα αυτή την εποχή κάνουμε τα διοικητικά πρωτοδικεία και κερδίζουμε το 11μηνο, που βέβαια δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα δικαστήρια αφού είχε βγει η απόφαση του ΣΤΕ για το 11μηνο. Δεν το καταλάβαμε ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, κάνουμε τώρα λοιπόν τα διοικητικά πρωτοδικεία και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν προσφύγει θα πάρουν αυτά τα χρήματα μέχρι 4.000 μαζί με τους τόκους. Οι υπόλοιποι που είχαν ακούσει πολιτικούς μας και δεν είχαν κάνει αγωγές και νομίζω ότι με την απλή αίτηση θυμάστε τότε ότι άμα κάνω την αίτηση θα είμαι κατοχυρωμένος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, για εκατομμύρια μιλάμε αυτή τη στιγμή, πάνω από 1.000.000, 1.200.000, δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ. Άλιστα. Παρότι είχαν τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους υπόλοιπους που έχουν προσφύγει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σιμακοπούλου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Κυρία Σιμακοπούλου, εργατολόγος, μας σχολίασε και μας εξήγησε και αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου για το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Να κάνω μια. Να ξαναπούμε το απάβγασμα αυτή τη κουβέντα που είναι το εξή. Αν κάποιο πάει στα 67, τελείωσε, βγαίνει στη σύνταξη. Έληξε. Αν κάποιο για κάποιο λόγο, εκμεταλλευόμενο για τάξη και ούτω καθεξή, πάρει μια σύνταξη στα 60, μπορεί να παίρνει τη σύνταξή του, να συνεχίζει να δουλεύει στην ευρύτερη υπηρεσία του δημοσίου, τα έχει κρατήσει που προβλέπει ο νόμος ως συνταξιούχος κτλ. Και δεν μπορείς ούτε να την απολύσεις, επειδή έχει σύνταξη, ούτε να το αλλάξει μισθολογικό κλιμάκιο, επειδή έχει σύνταξη. Ούτε γενικά δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, επειδή έχει σύνταξη. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις σαν ένα κανονικό εργαζόμενο. Και να θυμίσουμε κάτι. Αυτή τη σύνταξη που θα πάρει κάποιος στα 60 είναι οι κρατήσεις που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι και κανένα δώρο, έτσι. Και προφανώς θα την πάρει μειωμένη. Νομίζω ότι όπως έχει σήμερα το σύστημα, συνταξιούχος που εξακολουθεί να εργάζεται, όπου έχει καινούργιες κρατήσεις, αργότερα όταν θα πάρει την οριστική σύνταξη, επαναπροσδιορίζεται το ύψος της σύνταξης, γιατί έχει αλλάξει το ύψος των κρατήσεων. Επίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον, όποιος είναι συνταξιούχος να κάθεται και σπίτι του. Γι' αυτό κάντε παιδιά να δουλέψουν όταν έρθει η ώρα να βγείτε στη σύνταξη. Ή κάντε παιδιά να σας στηρίξουν γιατί θα πάρετε αυτή τη σύνταξη που ξέρετε. It's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. Το λέω σας να ακούμε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αν και δεν νομίζω τώρα που θα κάνουμε άλλα, τελείως αυτό. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. Επίσης, το μόνο καλό στην υπόθεση, και αυτό είναι ένα καλό, είναι ότι πια οι άνθρωποι φτάνουν στη δεκαετία των 50, των 60, και έβλεπα χθες τον Καλαφατάκη που είναι 69 στα 70. Τι πάλι χάρη είναι αυτό. Δηλαδή, ούτε στα 40 δεν ήμασταν έτσι. Το καλό είναι πια ότι έχουμε τα εργαλεία της γνώσης, η ιατρική έχει εξελιχθεί, ξέρουμε και εμείς περισσότερα, προσέχουμε περισσότερο τον εαυτό μας, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και όσο μεγαλώνεις πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός, έτσι. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο θα το καταλάβουν όσοι έχουν περάσει τα 40. Απλό, ανώδυνο, δεν λέμε για καπνίσματα και τέτοια. Πας κάπου να παραγγείλεις. Είσαι πιτσιρικάς, παίρνεις τον κατάλογο, παίρνεις ό,τι σ' αρέσει. Είσαι πενιντάρης, τα τηγανιτά κάνεις ό,τι δεν τα κοιτάς καθόλου. Είναι και αυτός ένας τρόπος να προσέξεις τον εαυτό σου. Σε ενοχλούν, ενταχωνεύεις εύκολα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν να κάνουν με τα τηγανιτά. Το προσπερνάς. Και είπαμε ένα ανώδυνο παράδειγμα. Και θα έχουμε και περισσότερη εργαλεία. Να προσέχουμε ακόμη περισσότερο τον εαυτό μας. Αρκεί κάποιος να θέλει, έτσι. Τώρα λοιπόν, διαβάζουμε στην Καθημερινή ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα μπορέσει να συμβάλλει πάρα πολύ για να προωθηθούν αγωγές για ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Οι επιστήμονες έχουν μια ελπίδα ότι οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν το δρόμο για να βρεθούν φάρμακα για νόσους, όπως για παράδειγμα το Πάρκινσον, που δεν ξέραμε να το θεραπεύσουμε. Βλέπουν όμως ότι αναπτύσσουν και νέα αντιβιωτικά που καταπολεμούν βακτήρια τα οποία τα θεωρούσαν υπερβακτήρια, παύλα ανίκητα. Θέλω όμως κάθε φορά που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη να θυμίζουμε το εξής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο μπορούν οι υπολογιστές να το επεξεργάζονται πολύ πιο γρήγορα από το να κάτσει κάποιος να τα διαβάσει ένα-ένα, αλλά αυτά τα δεδομένα τα παράγει ο άνθρωπος και τα φορτώνει στο μηχάνημα ο άνθρωπος. Κυρίως όμως τη γνώση, την πρωτογενή, την παράγουν οι άνθρωποι. Και απλά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω δηλαδή του κώδικα που έχει αναπτυχθεί, μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα επεξεργασία. Άρα, κάτι που κάποιος ήθελε 4 και 5 χρόνια για να διαβάζει, να κάνει έρευνα κτλ., ενδεχομένως μπορεί να το κάνει σε ένα διάστημα που να είναι και λίγοι μήνες, γιατί έχει έναν βοηθό. Έχουμε όμως ανάγκη το μυαλό του, το ταλέντο του, τις γνώσεις του και τις σπουδές του. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα μηνύματά σας. Ο κύριος Δημήτρης λέει: μόνο τα τηγανιτά, τα περισσότερα στον κατάλογο κάνεις πως δεν τα βλέπεις. Μόνο το φιλέ το κοτόπουλο μετά τα 50. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, αν αποκτήσει ταξική συνείδηση, το κοτόπουλο θα μας επιτεθεί για λόγους εκδίκησης. Λίγη ζωή ακόμη. Ο κύριος Μιχάλης Μπακογιάννης στέλνει από τα μηνύματα που μας αρέσουν. Κύριε Πετρόπουλο, μια γλωσσική διόρθωση. Το ρήμα αφορά δεν συντάσσεται στη νέα ελληνική εμπρόθετα. Δηλαδή, όχι αφορά στο, αλλά αφορά το. Όπως δεν θα λέγαμε αφορά σε μένα, αλλά με αφορά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Μπακογιάννη. Δεν έχετε δίκιο. Έχουν χυθεί τόνους από μελάνι εάν είναι το ή στο. Τελευταία το συζήτησα πάλι με έναν φιλόλογο πριν από καμιά δεκαριά μέρες, γιατί έτσι περνάω την ώρα μου, ο οποίος μου είπε, και τα δύο σωστά είναι. Και εγώ έτσι το ήξερα όπως το λέτε, ότι αφορά το. Προσπαθήσανε πολλά χρόνια να μας πείσουν ότι είναι αφορά στο. Καταλήγουμε στο ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και παρακολουθούμε τη ζωντάνια της. Υπάρχουν κανόνες που να τα δικαιολογούν και τα δύο. Καλημέρα, λέει ο κύριος Μανόλοπουλος. Στην επίθεση που έκανε η ΗΠΑ προς το Ιράν, υπάρχει κήρυξη πολέμου? Αν όχι, όποιοι εκπάνωτοι πώς αντιμετωπίζονται? Ναι, τι να σας απαντήσω εδώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Νικολέτα, που ασχοληθήκατε με το μείζον θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι ιδιοκτήτες που έφτασαν σε εκτός σχεδίου με άδεια νόμιζαν ότι έχουν άδεια και νόμιζαν ότι έχουν και νόμιμη οικοδομή. Καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουν πολίτες και μηχανικοί σε αυτό το τεράστιο θέμα που σέρνεται χρόνια τώρα μετά τις άδικες, όπως λέει η καλεσμένη μας, αποφάσεις του ΣΤΕ. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε νωρίτερα και τα θέματα, θα δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι, για να μην καθυστερούμε τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας και Ιχθυολογίας. Έχει δίκιο στην Αλία και θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί κυρίες και κύριοι, μιας και λέγαμε νωρίτερα και για εδέσματα, η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τρομερά όμως την οστρακοκαλλιέργεια. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αν κατάλαβα καλά, αντί να πεθάνουν στο τραπέζι μας, πεθαίνουν νωρίτερα στη θάλασσα λόγω της κρίσης.
Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Να σας βάλω λίγο στο πλαίσιο να καταλάβουν και οι ακροατές σας γιατί ασχολούμαστε με την οστρακοκαλλιέργεια, γιατί είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και βιώσιμους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως. Στην Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλη παραγωγή. Το προτέρημά της είναι ότι παράγει τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας που έχουν πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δεν γίνεται επιπλέον τάισμα στα όστρακα αυτά. Θρέφονται από την φυσική παραγωγικότητα, από το φυτοπλάνκτο που υπάρχει στην υδάτινη στήλη. Και το σημαντικό είναι ότι στηρίζονται οικονομικά πολλές παράκτιες περιοχές. Στην Ελλάδα αυτό που έχουμε είναι ουσιαστικά αποκλειστική καλλιέργεια του μεσογειακού μυδιού, είναι το είδος Mytilus galloprovincialis, και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της Ελλάδος συγκεντρώνεται στο Θερμαϊκό κόλπο. Το άσχημο είναι ότι μόνο περίπου ένα 10% διατίθεται στην εγχώρια αγορά, το 90% εξάγεται στην Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία κατά κύριο λόγο.
Γιατί είναι άσχημο αυτό? Δεν θέλουμε εξαγωγές?
Όχι, θέλουμε εξαγωγές, αλλά δεν το γνωρίζει ο Έλληνας, δεν το καταλαβαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι η λέξη χθειοκαλλιέργεια είναι στη ζωή μας και στο σούπερ μάρκετ. Οστρακοκαλλιέργεια δεν έχουμε αντίληψη ότι συμβαίνει. Και μάλλον τρώμε πολύ καλλιέργεια εν αγνία μας.
Εντάσσονται και τα δύο στην υδατοκαλλιέργεια.
Όχι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δεν ξέρουμε για την οστρακοκαλλιέργεια.
Η διαφορά με την οστρακοκαλλιέργεια είναι ότι ενώ η ηχθειοκαλλιέργεια βασίζεται σε εξωγενή τροφή, δηλαδή δίνουμε τροφή.
Κατάλαβα, είπατε αυτοί έχουν φυσική, από τη στήλη τρώνε το πλακτόν.
Είναι πολύ φιλικότερο προς το περιβάλλον, περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Λέτε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω του κλίματος, της αλλαγής.
Λοιπόν, το πρόβλημα γενικά είναι ότι η ελληνική οστρακοκαλλιέργεια έχει έντονη εξάρτηση από ένα μόνο είδος. Και αυτό δημιουργεί μια ευάλωτη μορφή μονοκαλλιέργειας. Το γενικό πρόβλημα είναι ότι η κλιματική αλλαγή, σε παρένθεση κλιματική κρίση όπως τη λένε τώρα, έχει αυξήσει σταδιακά τη θερμοκρασία της θάλασσας και δημιουργεί γενικά δημιουργεί βασικά στη θάλασσα τα λεγόμενα θαλάσσια κύματα καύσωνα. είναι υδάτινες μάζες οι οποίες μετακινούνται και μπορεί να μείνουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια περιοχή, δημιουργώντας εκεί θερμοκρασίες πάνω από 27-28 βαθμούς Κελσίου. Και όταν αυτά τα κύματα καύσωνα συναντήσουν τις μύδο καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν μαζικές θνησιμότητες. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δύο φορές έχει εμφανιστεί αυτό.
Το μύδι λοιπόν θέλει και λίγο ψυχρό περιβάλλον υδάτινο, έτσι.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο είναι, οι καλλιέργειες είναι κατά κύριο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν έχουμε νότια. Λόγω της, του πιο ψυχρού.
Έρχεται όμως, όπως είπατε, αυτό το θερμό, ο θερμός καύσωνας, έτσι, υπογείως, και τα καταστρέφει.
Η Μεσόγειος είναι ένα από τα λεγόμενα hot spot κλιματικής αλλαγής, γιατί θερμαίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Mm. Και ανατολικά που είμαστε εμείς, ακόμα πιο γρήγορα σε σχέση με τα δυτικά. Και αυτό μεταβάλλει τη δομή των οικοσυστημάτων και μετατοπίζει τα όρια εξάπλωσής τους. Ένα επιπλέον πρόβλημα που έχουμε, το οποίο, όπως θα εξηγήσω, είναι και ευκαιρία, είναι η μαζική είσοδος ξενικών ειδών. Έχουμε τους λεγόμενους λεσεψιανούς μετανάστες, είναι τα ξενικά είδη τα οποία έρχονται διαμέσου της διόρυγας του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέγονται λεσεψιανοί μετανάστες προς τιμήν ενός Γάλλου διπλωμάτη, του Φερντινάντε Λεσέψ, γι' αυτό και λέγονται λεσεψιανοί μετανάστες.
Δεν ήταν διπλωμάτη, ήταν αυτό που έφταξε τη διόρυγα του Σουέζ.
Συνέβαλε στην κατασκευή. Ναι.
Καλά, εντάξει, okay, προχωράμε.
Λίγο μας ενδιαφέρει, πιο πολύ για ιστορικά το είπα.
Επειδή, ναι.
Ουσιαστικά οι λεσεψιανοί μετανάστες αποτελούν βασικό παράγοντα που μετασχηματίζονται τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά στην παρούσα φάση, αναφορικά με την οστροκαλλιέργεια, έχουμε μια παραγωγική δυνατότητα, γιατί υπάρχει ένα είδος, το λεγόμενο στριδόκτενο, είναι ένα στρίδι, μαργαριτοφόρο στρίδι, είναι το είδος Pinctada radiata, το οποίο έχει εγκατασταθεί στην Μεσόγειο, εμφανίζει σημαντική ανθεκτικότητα σε ψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλες μεταβολές αλατότητας, και είναι πιο ανθεκτικό από το μεσογειακό μύδι. Το μεσογειακό μύδι έχει ένα θερμικό όριο γύρω στους 27-28, ενώ το συγκεκριμένο στρίδι, το μαργαριτοφόρο, φτάνει και στους 32.
Άρα λοιπόν λέτε ότι η απάντηση είναι οστρακοειδή τα οποία έρχονται από πιο θερμά ύδατα, προσαρμόζονται στη θάλασσά μας και αναπτύσσονται, να πέσουμε πάνω τους να δούμε με αυτά τι μπορεί να γίνει.
Κοιτάξτε, η λύση, υπάρχουν τρεις πιθανές λύσεις. Η μία είναι να κάνουμε γενετική βελτίωση των υπαρχόντων ειδών. Να τους αυξήσουμε δηλαδή τη θερμική
ναι, αλλά μην τα κάνουμε αυτά, έτσι φτάσαμε, ναι, να τρώμε ντομάτα και να μυρίζει τίποτα, μηδέν.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά εγώ σας μεταφέρω ποια είναι η τάση επιστημονική. Το δεύτερο κομμάτι
νόμιζα ότι ήταν διαβούλευση, είπα τη γνώμη.
Όχι, καθόλου. Γενικά ακούγεται αυτό, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο είναι ότι σε περίοδους που έχουμε αυτά τα θερμικά κύματα καύσωνα, να μετακινούνται αυτές οι μονάδες, αλλά είναι
να σας ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι έρχονται από εκεί, εκτός από τους κέφαλους και τα λοιπά, που μερικά τα θεωρούμε και επικίνδυνα, γιατί τρώνε τα δικά μας.
Το λεοντόψαρο. Το λεοντόψαρο, πολλά, ναι. Πολλά, ναι.
Έρχονται και τα στρακοειδή. Αυτά είναι cool, δηλαδή αυτά δεν επηρεάζουν άλλες ισορροπίες στο βυθό.
Προφανώς. Έχουμε αυτή τη στιγμή, η Μεσόγειος βρίσκεται σε μια μεγάλη οικολογική μεταβολή, μεταβλητότητα. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο εργαστήριο η Μεσόγειος.
Μάλιστα.
Μελετάτε, δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει αυτό. Δηλαδή, μάλιστα, θα μάθουμε να ζούμε με αυτά τα είδη. Απλά,
θα έχουμε εμείς έλλειψη σε οστρακοειδή.
Έλλειψη δεν έχουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η θερμοκρασία, αυτή η μεγάλη, η σταδιακή μάλλον, αλλά μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας, η οποία δεν, τα προηγούμενα 30 χρόνια δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Τώρα ξαφνικά, τα τελευταία 5 χρόνια είναι δύο φορές. Αν ξαναγίνει σύντομα, δεν θα υπάρχει κανένας καλλιεργητής. Οπότε αναζητώνται γρήγορα λύσεις. Εμείς, επειδή ερευνούμε τους φυσικούς πληθυσμούς του συγκεκριμένου είδους, σαν πρόταση στο τμήμα, σαν τμήμα Γεωπονίας, Αχθυλουργίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, λέμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή λύση αναφορικά με την πολυκαλλιέργεια. Δηλαδή, λέμε να φύγουν τα μύδια, λέμε να μην βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι.
Μάλιστα.
Μπορείς δηλαδή μαζί με τα μύδια να έχεις και παράλληλα καλλιέργεια κάποιων άλλων ειδών, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά και τα οποία δυνητικά, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο κύμα καύσωνα, κάποια καταστροφική μαζική θανάτωση κάποιων ειδών, να σου μείνουν κάποια είδη, ώστε να μπορέσεις να επιβιώσεις ως καλλιεργητής.
Αυτό είναι το σκεπτικό. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κλαουδάτος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας και Ιχθυολογίας, με ειδίκευση λοιπόν στην Αλία. Περισσότερο θέλαμε να αναδείξουμε άλλη μια παράμετρο, είναι ατελείωτη η παράμετρο, της κλιματικής αλλαγής. Όπως είπε και ο καθηγητής, η Μεσόγειος είναι hot spot. Θερμαίνεται πιο γρήγορα από άλλα σημεία του πλανήτη. Αυτό είναι κάτι που το ξέραμε, διότι δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στη Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή κυρίως και προς την Ασία, αλλά γύρω από τη Μεσόγειο, αναπτύχθηκαν και οι πρώτοι σημαντικοί πολιτισμοί. Γιατί από την εποχή των πάγων, όταν άρχισε να αλλάζει λίγο η θερμοκρασία και να ανεβαίνει και να μπορεί να γίνει σπορά, εδώ έγινε αυτό. Με το που έγινε σπορά, ο άνθρωπος στάθμευσε. Μπόρεσε να τραφεί και γύρω από την τροφή μπόρεσε να αναπτύξει πολιτισμό. Γι' αυτό και εδώ έχουμε τους μεγάλους πολιτισμούς. Γι' αυτό όταν εμείς εδώ καλλιεργούσαμε το σιτάρι, άλλοι κατεβάζαν πελανίδια κτλ. Καλλιεργούσαν πυχοβελόνες, όλα αυτά που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Η περιοχή είναι επιρρεπής στις κλιματικές αλλαγές και προς τη ζέστη κυρίως. Μιας και τον ανέφερε και ο καθηγητής για τους λεσεψιανούς μετανάστες που έρχονται από τη διόρυγα της Σουέζ. Ο Λεσέψ ήταν αυτός ο οποίος, καλά το όραμα υπήρχε από την εποχή των Φαραώ, αλλά ήταν αυτός που το βάλε κάτω, ασχολήθηκε, βρήκε τα κεφάλαια, ενορχίστρωσε τη συμμαχία τέλος πάντων της Γαλλίας που βάλε πάρα πολλά λεφτά με την Αίγυπτο. Και ήταν αυτός ο οποίος αγάπησε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο τους Έλληνες, γιατί η διόρυγα της Σουέζ δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς τη συμβολή του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Λέμε πάρα πολλές φορές για τους Έλληνες της Αιγύπτου. Τότε πήγαν οι πολλοί Έλληνες στην Αίγυπτο, όταν φύγαν από τα Δωδεκάνησα για να δουλέψουν στη διόρυγα και κυρίως οι Κασιώτες. Και αφού μείνανε εκεί και τους αγαπήσανε και οι Αιγύπτιοι και τους δώσανε και πάρα πολλές παροχές και προνόμια και τα λοιπά, έγινε η μεγάλη Αιγυπτιακή κοινότητα που έφυγε αργότερα πάλι εξαιτίας του Σουέζ, όταν έγινε η κρατικοποίηση των στενών. Και όταν ο τότε ηγέτης της Αιγύπτου λίγο πολύ έδιωξε όλους τους ξένους, την πληρώσανε και αυτοί που δεν φταίγανε, όπως οι Έλληνες. Λοιπόν, περισσότερη ιστορία αύριο στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Όπου θα πούμε αρκετά θέματα. Ένα από αυτά είναι οι πετρελαϊκές κρίσεις που είχαμε το 1973. Και πάλι με το Σουέζ, τον πόλεμο ανάμεσα σε Αίγυπτο, Συρία και τα λοιπά και στο Ισραήλ, και το 1979. Θα σας φανεί λίγο περίεργο τώρα, αλλά με το μάθημα αυτών των πετρελαϊκών κρίσεων, σήμερα μπορούμε και διαχειριζόμαστε την κρίση. Δηλαδή, είχε το βαρέλι 60-70 και έχει πάει 100, πάει 120, λένε και για 200. Δεν νομίζω. Εκείνη την εποχή η τιμή εκτοξεύτηκε αμέσως 4 και σύντομα 5 φορές επάνω. Και τότε πήραν κάποια μέτρα για να μην ξανασυμβεί αυτό. Να μην φύγει 5 φορές επάνω η τιμή και μάλιστα για άγνωστο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αύριο στις 12 η ώρα αυτά. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου να κλείσουμε. Γιατί μετά τις χθεσινές επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, ανεβαίνουμε και στην κατάταξη που έχει η UEFA και ενδεχομένως να έχουμε και αυτά τα προνόμια που συνεπάγεται το να είμαστε 10η θέση. Αλλά δεν έχει κρυθεί, Τάσο, ακόμα οριστικά, σωστά?
Όχι, δεν έχει κρυθεί, αλλά είναι αυτό που λένε μια ανάσα. Μια ανάσα. Έτσι κι αλλιώς θεωρείται δεδομένη η πρόκριση της ΑΕΚ πλέον. Εντάξει τώρα, η ΑΕΚ έκανε ένα, ίσως από τα κορυφαία παιχνίδια. Εντάξει, θα μου πεις, ναι, είναι ο αντίπαλος που δεν είναι τέτοιος, αλλά μην ξεχνάμε, μια ΕΤΑ έχει στην Ευρώπη η ΑΕΚ, από την Τσίλια στην πρώτη αγωνιστική της League Phase. Mm-hmm. Και τώρα πήγε και της έριξε 4 γκολ.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι... αν περάσει δηλαδή, λες η ΑΕ και το έχουμε εξασφαλίσει, το να είμαστε στην δεκάδα.
Θεωρώ κατά 90%. Γιατί τα παίζουν κι άλλοι, δεν είμαστε μόνοι μας.
Ακριβώς. Ωραία, και ποιο θα είναι τα προνόμια, τα λέμε λίγο.
Ναι, τα προνόμια τώρα ποια είναι. Είναι πρώτα απ' όλα, αυτό ισχύει για την μεθεπόμενη σεζόν, έτσι.
Ναι. Όχι για την τρέχουσα, ωραία. Ναι,
ναι, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα δικαιόμαστε δύο ομάδες στο Champions League και κερδίζουμε μια θέση επιπλέον. Δηλαδή πάμε για σίγουρα 5 υποψήφιους, τους εξασφαλίζουμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ύστερα είναι πολύ πιο βατά. Από εκεί και πέρα, εάν οι ελληνικές ομάδες συνεχίσουν, όλες όμως, και όχι οι 4 ή 3 από τις 5, αναφέρομαι στον Άρη, γιατί είναι απανοτές οι αποτυχίες του Άρη.
Άρα αν έχουμε 10 θα περνάνε 5 και 2 θα μπορούν να πάνε Champions League.
Ακριβώς, θα έχουν το
δικαίωμα. Απευθείας καμία?
Απευθείας, κοίταξε, η 10η θέση δίνει το δικαίωμα να έχεις μία θέση στο... Δεν έχω και μπροστά μου. Μία θέση στη League Phase του... Βοήθησέ με του... μπορεί και να τα έχω μπροστά μου. Αν μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα...
Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι αν περάσει... Επαναλαμβάνουμε, αν περάσει η ΑΕΚ, έχουμε πάει στο 99,9 και αν περάσει ο Παναθηναϊκός, το κλειδώσαμε.
Λοιπόν, για τη 10η θέση, ο πρωταθλητής πάει απευθείας στη League, στη του Champions League, έτσι για να τα ανακεφαλαιώσει σωστά. Ο κυπελούχος θα πάει στα playoffs του Europa League, mm-hmm. που σημαίνει αυτό αυτομάτως, και αυτό τώρα ισχύει. Δηλαδή αυτομάτως πας, παίζεις play-offs Europa League, αν αναποκλειστείς παίζεις στη League Phase του, εξασφαλίζεται την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, του Conference League. Ο δεύτερος τώρα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος δεύτερο προγραμματικό του Europa League και ο τέταρτος δεύτερος προγραμματικός του Conference League.
Μάλιστα.
Συνολικά 5 ουσιαστικά τα εισιτήρια. Δεν αλλάζει κάτι δεδομένα με την υπάρχουσα.
Το οποίο Europa League τώρα να πούμε είναι και αυτό πρωταθληματάρα. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Εντάξει, το Conference είναι Milk Cup τώρα. Μαθαίνουμε χώρες και περιοχές.
Όχι, δεν είναι Milk Cup. Όπα. Μην αρχίσεις αυτά που λένε άλλοι και. Κατάλαβα.
Ποιον είπαμε ότι κέρδισε χθες η ΑΕΚ.
Είπαμε, όχι απλά νίκησε, κατανίκησε θα λέγα. Δεν έχει την πολυτέλεια η Ελλάδα, γι' αυτό και το.
Καμία αντίρρηση. Λοιπόν,
δεν έχει πολυτέλεια η Ελλάδα.
Τάσο, το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο χιούμορ, το ξέρεις. Λοιπόν.
Εννοείται.
Αλλά το καλό είναι ότι αν βρεθούμε δέκατοι, θα έχουμε τη δυνατότητα 4 ομάδες να παίζουν Champions League και Europa.
Ναι.
Και μόνο μία στο κόφερ. Εντάξει, δυνητικά.
Στη χειρότερη μία στο Champions League Phase και 3. Στο Europa ή
τάξη, και αν αποκλειστούν εκεί από τη League Phase να πάνε στο Conference, εντάξει, ωραία.
Ακριβώς, για την Κυπελούχο, Αυτό όσο αφορά και το φυσικά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θες νίκησε και όχι απλά νίκησε, έκανε μια εντυπωσιακή νίκη με τη, έτσι όπως ήταν η κατάσταση.
Τάσο, γιατί εντυπωσιακή, μια ευκαιρία έκανε ο Παναθηναϊκός. Τι το εντυπωσιακό έχει αυτό το παιχνίδι?
Μπράβο, να σας το εξηγήσω αμέσως. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς παρατάχθηκε χωρίς 12 ποδοσφαιριστές. Uh-huh. Λόγω αποσιών, λόγω τραυματισμών, λόγω επιλογών για τη λίστα. Okay, είναι 12 απουσίες. Μικρές και μεγάλες. Δεν έχει σημασία. Είναι 12 απουσίες. Είναι πάνω από μια ενδεκάδα εκτός. Βρέθηκε εκτός με παίκτη λιγότερο δηλαδή. Θεωρώ υπερβολική την αποβολή του Ζαρουρί. Και βρέθηκε με παίκτη λιγότερο απέναντι στην πέμπτη καλύτερη αυτή τη στιγμή ομάδα της La Liga. Καλά, και δεν μου λες και να σου πω και το άλλο. Πόσες μεγάλες ευκαιρίες έκανε δηλαδή η Μπέτις απέναντι στον Παναθηναϊκό?
Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ήταν όμως πιο επιθετική.
Είχε το λαφόν.
Έπιασε κανένα δύο.
Ακριβώς. Αυτό χρειαζόταν, αυτό έκανε.
Όχι, καμία αντίρρηση. Πέρα... Απλά να έχουμε και λίγο τα πόδια μας στη γη. Για μένα το λέω, έτσι δεν δούλευε. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με τα Μπόρδα, Τετέ και Πελεστρίνη έχει επίθεση φωτιά. Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα.
Ναι, και ταχύτητα. Γιατί είναι και σημαντικό. Και δεν
Πελεστρίνη,
το αναφέρω.
Τον έκανα Λικουίνη.
Ο Πελίστρινο.
Πετάγεται και τις πλάκες που τα παρακολουθεί το Παναθηναϊκό και με διορθώνει. Λοιπόν, ωραία.
Έχει ταχύτητα ο Παναθηναϊκός μπροστά. Αυτή είναι
και μπαλαδοσύνη. Όχι, δεν είναι ότι τρέχουν μόνο, είναι ξέρουν την μπάλα αυτή. Έτσι.
Και χωρίς στόπερ, χωρίς στον άξονα παίχτες, έλειπαν αρκετοί. Ήταν μια επιτυχία του Παναθηναϊκού και μάλιστα θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν τελικά καταφέρει. Παραμένει φαβορεί η Real Betis όμως. Να το πούμε αυτό, γιατί στο γήπεδό της μπορεί και να εμφανιστεί τελείως διαφορετική.
Ναι, ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ένα παιχνίδι είναι. Όπως έχει αποδειχθεί, η άμυνα μπορεί να κάνει θαύματα. Έχει και το περιθώριο να φάει ένα γκολ να πάμε και στα πεναλτάκια. Εντάξει, εντάξει.
Ναι, γνωστή ιστορία.
Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ωραίο πέναλτι χθες στο Ταμπόρδα. Σωστό, γρήγορο, ψηλό και κέντρο. Μια χαρά.
Σωστά.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλή δουλειά, γιατί οι συνάδελφοι του αθλητικού όλοι του Σαββατοκύριακο έχετε πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, μια χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το ποδόσφαιρο. Μακάρι να βγει έτσι, να επαληθευτεί, να βλέπουμε περισσότερες ομάδες στο Champions League. Αλλά και το Europa είναι διοργάνωση τώρα, έχει αστεία. Πώς την είπαμε αυτή που κύριε Στυλισιάεκ? Κόμφερες, μαθαίνεις γεωγραφία. Ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Νίκο Τσιπλάκη ρυθμίσαν τον ήχο. Ήρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη Βράχη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Λέγαμε να χαιρετήσουμε, αλλά βλέπω κάτι μηνύματα. Θα διαβάσουμε αφού έχετε την καλοσύνη να το στείλετε. Σχετικά με τη σύνταξη, νόμιζα ότι εννοούσε τη σύνταξη. Η κυρία Νίνα, σχετικά με τη σύνταξη του αφορά, τις λέξεις. Και οι δύο σωστές λέει ως εξής και μας αναλύει γιατί είναι και αφορά το σωστό και αφορά στο που είναι εμπρόθετο και αυτό σωστό. Και καταλήγει η γλώσσα εκτός από δυναμική είναι και ακριβής και μας αρέσει να ψάχνουμε και να μαθαίνουμε. Ναι, επίσης δεν είναι ντροπή κάποιος να κάνει λάθη όταν μιλάει. Έτσι, λάθος. Η ντροπή είναι να μην το αναγνωρίσεις και να μην το διορθώνεις. Καλημέρα από τη λέω, μας θέλει ο κύριος Νιγδέλης. Νιγδέλη, συγγνώμη. Ο κύριος Κωνσταντίνος, κατά τη γνώμη μου, η επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν είναι τι λέτε, κατά του διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Σωτηριάδης σχολιάζει την παρουσία του κυρίου Λαφαζάνη, συγγνώμη, χθες στη διαδήλωση και το ότι κράταγε και ένα πανό του Χαμενεϊ. Και ο κύριος Βακαλούδης ανοίγει τώρα, ανοίγει πληγές, λέει καλημέρα και τα δύο είναι σωστά για το αφορά, το αφορά στο. Όπως λένε σωστά το καταρχήν και το καταρχάς. Εντάξει, δεν θα βγάλετε άκρη. Έχω ρίξει μεγάλους τσακωμούς για αυτούς. Αλλά επιμένουν ότι καταρχήν είναι η αρχή, δηλαδή σύμφωνα με την αρχή, κατά την αρχή τάδε, και πρέπει να λέμε καταρχάς. Γιατί το καταρχάς δεν είναι οι αρχές γενικότερα στην καθαρεύουσα? Σε αυτό δεν πολύ υποχωρούν οι φιλόλογοι, θέλω να σας πω. Θεωρούν το καταρχάς είναι το σωστό. Εγώ νομίζω και το καταρχή, χωρίς τον ίσως, μια χαρά είναι. Καταρχήν και κατά τέλος πρέπει να φύγουμε. Ευαγγελία Μανταζή με τον Δημήτρη Τάκη είναι κοντά σας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε αύριο με τη Λουίζα Μαρβελάκη στις 12 η ώρα. Γεια χαρά.